Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Este zi de luni, 23 septembrie. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Zi norată de toamnă, ploi în nord și centru, dar și câteva raze timide de soare în sud. Temperaturi între 15 grade la Briceni, 19 în centrul țării și la Chișinău și 20 de grade în sud, la Cahul. Ministerul Finanțelor a publicat politicile bugetar-fiscale pe care ar vrea să le aplice anul viitor, printre noutăți figurând o vămâire mai scumpă a automobilelor, accize sporite la țigări, alcool și carburanți. Așa că scumpirile par iminente ca și indignarea celor ce vor trebui să le suporte. Am întrebat o expertă în audit și consultanță fiscală, Alena Timofeenko, cu ce altceva ne mulțumește sau dimpotrivă satisface noul document. Interviul cu domnia sa vă așteaptă în câteva minute. Pe scriitorul Iulian Ciocan îl veți auzi ca de obicei în partea a doua emisiunii cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, astăzi despre plecările din partide. Tot atunci, Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent, răspunde la întrebarea de ce nemții par să lucreze mai puțin, dar produc mai mult. Iar Lucian Ștefănescu vă așteaptă spre finalul emisiunii cu o nouă filă din dicționarul său de sunete, astăzi cu rock. Mai întâi însă știrile, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Iurie Leancă se întâlnește astăzi la Tiraspol pentru prima dată direct cu liderul separatist Evgeni Șevciuc și Leancă ar dori să discute și problemele politice. Iar în Germania, dacă germanii lucrează sau nu mai puțin decât noi, nu știu, dar în tot cazul ieri au fost să voteze și cancelara Angela Merkel și Uniunea Creștin-Democrată au câștigat clar alegerile, dar nu au majoritatea în Parlament. Premierul Iurie Leancă se întâlnește astăzi la Tiraspol cu liderul separatist Evgeni Șevciuc. Leancă declara vineri că vrea, între altele, să treacă, citez, la discuțiile privind statutul regiunii în componența Republicii Moldova. Aș vrea să pun în discuție mai multe probleme, a spus Iurie Leancă, începând cu zona de securitate, să facem astfel încât să evităm orice posibile acțiuni unilaterale. În Germania, cancelara Angela Merkel și Uniunea Creștin-Democrată au câștigat clar alegerile generale de duminică, dar nu au majoritate parlamentară, așa că se profilează perspectiva unei coaliții. După toate posibilitățile, o mare coaliție cu socialdemocrații. Uniunea Creștin-Democrată împreună cu creștinii sociali din Bavaria au câștigat 41,5% din mandate, pe locul 2 la mare distanță vin socialdemocrații cu aproape 26%. Este cel mai bun rezultat al partidelor conservatoare din ultimii 20 de ani. Iar doamna Merkel este al treilea cancelar german să câștige un al treilea mandat consecutiv după Konrad Adenauer și Helmut Kohl. Surpriza este însă că partenerii liberali nu au intrat în Parlament pentru prima dată din 1949, când s-a înființat Partidul Liberal. Partidul fostului ministru de externe Hans-Dietrich Genscher a obținut numai 4,5% din voturi și nu a reușit să intre în Parlament, unde ar fi avut nevoie de un minimum de 5% din voturi. Alte două partide mici care au intrat însă în Parlament sunt Partidul Ecologii sau al Verzilor și Partidul Stângii, din care face parte și urmașul Partidului Comunist din fosta Germanie răsăriteană, ambele cu câte 8%. În Kenya, la Nairobi, criza ostatecilor continuă pentru a treia zi, cel puțin 69 de persoane au murit în atacul terorist început sâmbătă, când militanții ai unei organizații islamice din Somalia au luat ostateci clienții unui centru comercial din Nairobi. Între timp, forțele de securitate keniane spun că teroriștii au fost izolați într-un colț al clădirii și că majoritatea ostatecilor au fost eliberați, dar nu se știe despre cât ostateci este vorba. În Iran va avea loc ceremonia inaugurării centralei nucleare de la Bushehr construită de Rusia. În Pakistan, la Peshawar, cel puțin 78 de persoane au fost ucise într-un atentat terorist petrecut în apropierea unei biserici. Peste 100 de persoane au fost rănite, 11 se află într-o stare gravă, a anunțat Ministerul de Interne pakistanez. Iar în Azerbaidjan, coaliția partidelor de opoziție susține că mulți simpatizanți au fost împiedicați de poliție să participe duminică la un miting electoral la Baku. Alegerile prezidențiale sunt programate pentru 9 octombrie, când candidatul opoziției Kamil Hassani se va confrunta cu actualul președinte autoritar al țării, Ilham Aliyev. Aliyev a venit la putere în 2003, când i-a succedat tatălui său. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Milena, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, interviul dimineții de astăzi este dedicat politicilor bugetar-fiscale elaborate de Ministerul Finanțelor pentru anul viitor. Ca să devină lege, acestea ar urma să treacă de votul Guvernului și a Parlamentului. Vasile Botnaru a întrebat un expert în audit și consultanță fiscală, Aliona Timofeenko, care sunt noutățile documentului altele decât vămuirea mai scumpă a autoturismelor, accizele sporite la țigări, alcool și carburanți.
Aș remarca un lucru foarte important și dureros atât pentru fisc, atât și pentru noi ca contribuabili. E vorba despre sancțiunile financiare, amenzile care le pune organul fiscal. Deci e clar că întotdeauna o amendă este dureroasă financiar pentru noi ca contribuabili, dar ele sunt exagerat de mari și uneori amenzile nu țin direct de obligația mea fiscală, de impozitul care îl calculez. Deci iată ce am remarcat în politica din anul ăsta, Ministerul Finanțelor este organul care e responsabil de politica financiară fiscală, deci vor să abroge un articol din codul fiscal, un alinea din codul fiscal, care, părerea mea, este foarte important. Deci dacă până acum contribuabil a calculat greșit un impozit oricare, din motivul că fiscul i-a dat o consultație greșită, sau în urma unui control fiscal repetat se depistează alte încălcări care nu au fost găsite la controlul inițial, atunci pentru aceste încălcări, hai așa să zic, nu se aplică amendă. Deci e logic, e corect. Pentru că eu, intenția mea în calitate de contribuabil, vreau să fac ceva inițial, nu cunosc careva reguli fiscale, în mod firesc mă adresez la organul fiscal pentru a mă consulta. Pentru că aceasta este o atribuție de bază a organului fiscal. Și deci dacă eu am primit o consultație greșită, pe care m-am condus și am calculat greșit impozitul, care ar fi vina mea? Eu am dorit să mă conformez.
Adică e o circumstanță atenuantă.
Asta e.
Pe care o anulează politica fiscală?
Da, în politica, da. Pentru anul viitor ea este propusă pentru anulare.
Bine, dar autorii acestui amendament poate sunt bine intenționați, pentru că această derogare putea fi folosită de către naș în favoarea finilor, nu?
Păi s-ar putea, dar pricina nu este în naș, dar este în finul care este funcționar fiscal. Lămuriți-vă cu el, înseamnă că nu e locul acolo. Deci trebuie să facem o normă care trebuie să fie egală pentru toți, pentru că noi suntem egali în fața legii ca contribuabil. Nu depinde de mărimea impozitelor care o achităm.
Ce alte lucruri vă mai deranjează?
Mai este o amendă foarte mare, părerea mea, deci legată din eliberarea biletelor de călătorie și eliberarea cecului de la aparatul de casă și control. Deci norma fiscală care este în codul fiscal...
În vigoare acum?
În vigoare acum, da, și care ea va continua și pe viitor, pentru că i-au făcut puține modificări, dar la aceasta absolut nimic. Însă despre acest lucru noi, societatea civilă, întotdeauna permanent le spunem, este cu neeliberarea cecului, așa să-i spunem, simplu cum îl înțeleg toți. Sunt de acord și susțin întru totul că eu dacă mă duc la magazin trebuie să primesc cecul. De ce? Pentru că asta e dovadă că banii sunt contabilizați și să plătesc impozit din ele. Dar iarăși nu putem să-i punem sub acest criteriu pe toți. De ce zic asta? Pentru că la prima încălcare, pentru neeliberarea cecului, este o amendă de, dacă nu mă greșesc, de 6.000 de lei. Deci dacă face aceeași încălcare a doua oară, deci este o amendă de 25.000 de lei. Dacă face aceeași încălcare a treia oară, este o amendă de 50.000 de lei, care se aplică deja de azi încolo toată viața, la modul direct. Deci, să spunem, ca măsură de educare în spiritul respectării legii, poate ea și e bună, dar nu poți să o aplici la toți de rând. Nu poți compara un magazin, un mega market foarte mare, care are venituri de milioane pe zi, care se achite o amendă de 50.000, și nu putem compara magazin care are 20 de metri pătrați și care are venituri, nu știu, poate și 200 de lei pe zi, ca să-i aplici o amendă de 50.000 de lei, asta înseamnă că distrugi întreprinderile mici și mijlocii.
Aici aș vrea să vă întreb, convingerea dumneavoastră de meseria și în domeniu, amenzile în general disciplinează, își au efectul educativ pe care se bazează autorii unor asemenea amendamente?
Nu întotdeauna și nu toate. Iată, dacă vorbim de amenda pentru mașina de casă și control pentru neliberarea cecului, aș vedea aici un teren pentru corupție și el e foarte activ și el e foarte actual. De ce? Pentru că dacă vorbim de o întreprindere care are 40 de mașini de casă și control, deci imaginați-vă că vine fiscul, în multe cazuri fiscul chiar intenționat face aceste încălcări, provoacă, exact așa și este. Deci poate să vină, să arunce banii pe masă, să întorci și nu așteaptă să elibereze cecul, toate că în timpul ăsta vânzătorul chiar eliberează cecul, dar el face act de control pentru că vrea să ajungă pe la treilea nivel de 50.000 și atunci facem încasări la buget și suntem buni. Deci nu este o atitudine corectă. Am avut un caz când am un inspector fiscal peste o oră și spune, știți, acum este ora 4:20, dar eu la 3:20 am fost la voi și am făcut o cumpărătură de control și nu mi-ai dat cecul. Și pentru asta a pus amendă. Dar asta e ilegal. E absolut, nici nu, e foarte revoltător. Cel mai revoltător este faptul că chiar dacă noi am contestat aceste acțiuni, inspectoratul fiscal nu le-a luat în considerație. Oricum ne-a pus amendă.
Deci, cum sugerați dumneavoastră, amenda mare, asta înseamnă tentația celui care
asta
controlează să înjumătățească suma și să o ia cash.
Pentru că dacă am ajuns la etapa a doua, 25.000 de lei, imaginați-vă cine ar vrea să ajungă până la treia etapă de 50.000 de lei, care permanent să fie supus riscului ca să fie să o verifice și să plătească amenda de 50.000 de lei. Când câștigi ești 50.000 de lei? Pentru că amenda se ia din profitul deja curat întreprinderii?
Adică, decât să obții această pată pe frunte, mai bine iarăși dai mita.
S-ar putea.
În locul amenzilor, dumneavoastră, ce ați propune?
Deci este evident că amenda este unicul mijloc care îl văd astăzi, care organul fiscal ar putea disciplina contribuabil, însă abordarea ar trebui să fie alta, ca anume să-și atingă scopul de aplicare a amenzii, pentru că noi avem chiar normă legală în codul fiscal, care nu știu dacă toți au citit-o și o cunosc, dar scopul amenzii anume este de a disciplina contribuabile, de a populariza legislația fiscală și de a contribui la combaterea evaziunilor fiscale.
Și nu pentru a completa bugetul.
Da. Asta e. Asta e norma legală din codul fiscal. Și ea e logică, e corectă. Dar trebuie o altă abordare. Nu vorbesc toate sancțiuni, dar chiar la asta cei ce, la care m-a referit. Deci pentru întreprinderile mici și mijlocii este o moarte sigură financiară. Da, trebuie să disciplinăm. Da, ei trebuie să ne elibereze cecul. Noi trebuie să-l cerem. Pentru că astfel trebuie să contribuim toți la formarea bugetului. Dar probabil că ar trebui revăzut un pic norma asta.
Ce mijloace are astăzi fiscul, mijloace legale, conforme cu politicile, ca să intre în voie plătitorului, nici să nu vină cu pistolul la tâmplă, să îi dea posibilitate să răsufle, să câștige banii, astfel încât să fie o relație umană între plătitor și fisc?
Serviciul fiscal astăzi are toate pârghiile. În codul fiscal sunt stabilite și drepturile noastre ca contribuabil. Deci noi astăzi avem proceduri bune. Chiar și în proiectul de lege de modificare a politicii bugetare fiscale pentru anul viitor, chiar se modifică și unele prevederi din codul fiscal în acest sens, unde se introduc noțiuni noi, unde se introduc proceduri noi de verificare. Pentru că, până la urmă, relația dintre organul fiscal și contribuabil mai mult se axează pe controlul fiscal. Deci, de ce? Pentru că, în urma controlului fiscal, organul fiscal vede cât de corect e în calitate de contribuabil îmi calculeze impozitele. Deci e altă chestie cât de des vin și care companii sunt supuse controlului. Pentru că dacă sunt aceștia mai mici care achetă zi de zi impoși și îl poți monitoriza și îl poți vedea că are un magazin sau două și are o activitate standardă, atunci e o situație, dar care sunt întreprinderi foarte, foarte mari, poate să le zic, nu întreprinderi de genul companiilor, cum ar fi, nu știu, Moltelecom, Orange, companii care sunt mari, pe piață și sunt foarte buni plătitori de impozite care nu încalcă legislația, dar poate să fie alte întreprinderi care practică alte genuri de activitate mai puțin cunoscute organului fiscal. Deci unii criterii de risc sunt mari. Iată, acolo fiscul trebuie să ducă. Ei au început să implementeze procedurile astea și asta e foarte bine.
Hai să vă dau un exemplu. Toată lumea știe că mari semne de întrebare ridică, bună oară, restaurantele sau localurile unde sunt rulați bani, cash. Fiscul cum își alege victimele în acest domeniu? Unde vede că se declară zero venituri?
Deci sunt un șir de criterii. Cum spuneți dumneavoastră, și unii declară zero venituri și impozite unii declară mici. Deci este un sistem întreg de indicatori. Ceea ce este îmbucurător, chiar recent, dacă nu mă greșesc, săptămâna trecută, guvernul a publicat o hotărâre prin care a stabilit niște criterii de risc generali pentru toate organele de control. Deci cum se selectează o întreprindere pentru control ca să depisteze riscurile din start, să nu deranjeze un bun plătitor de impozite. Deci asta deja este un pas.
Asta e o dovadă a tratamentului uman a plătitorului de impozite.
Da, da. Și pun mari speranțe că și fiscul în continuare tot așa va proceda. Să văd schimbări vizibile la organul fiscal acum.
O întrebare totuși mai generală. Cum se poate repara relația asta de dușmănie între plătitorul de impozite și cel care percepe în numele statului aceste impozite? Pentru că acum trebuie să recunoaștem, nu este o relație de prietenie. Și nu-i noutate. În toată lumea se întâmplă același lucru. Dovada cea mai elocventă este gestul lui Depardieu, care a zis davai da svidane pentru Franța. Pe aceste motive fiscale. Deci, niște rețete, soluții valabile. Repet, ca un om care faceți acum audit independent, dacă care ați lucrat în fisc, dar care sunteți și plătitori de impozite. Sunteți mamă, știți foarte bine cât costă un ghiozdan, cât costă un mic dejun și așa mai departe.
E adevărat. Deci cazul care dumneavoastră l-ați spus, deci acolo, din câte eu înțeleg, motivul este că taxele sunt foarte mari. La noi taxele, da, sunt cum sunt ele, hai să spun, un pic mai mici ca în Franța și ca în alte țări din Europa, însă la noi problema cea mai mare, care o văd și care mă confrunt zi de zi eu în calitate de contribuabil și auditor și dumneavoastră, cred că și toți, este nivelul de profesionalism, totuși al angajaților din serviciu fiscal, comportamentul lor, etica lor, pentru că asta foarte mult contează, și integritate, de ce nu? Nu vorbesc de toți, sigur că sunt și oameni foarte buni în fisc, sunt oameni foarte profesioniști, dar au rămas mai puțin.
La întrebările lui Vasile Bătnaru a răspuns Aleona Timofeenco, expert în audit și consultanță fiscală. Este ora 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbarocea. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Premierul Iurie Leancă se întâlnește astăzi la Tiraspol cu liderul separatist Evgeni Șefciuc, iar Leancă declara încă vineri că ar vrea, printre altele, să discute și despre statutul regiunii în componența Republicii Moldova. În Germania, cancelara Angela Merkel și Uniunea Creștin-Democrată au câștigat clar alegerile generale de duminică, dar nu au majoritate parlamentară, așa că se profilează o coaliție, eventual o mare coaliție cu socialdemocrații. Aceștia s-au clasat pe locul 2, dar la o diferență mare de Uniunea Creștin-Democrată. În Kenya, la Nairobi, criza ostatecilor continuă pentru a treia zi. Cel puțin 69 de persoane au murit în atacul terorist început sâmbătă, când militanții unei organizații islamice din Somalia au luat ostateci clienții unui centru comercial. În Iran va avea loc ceremonia inaugurării centralei nucleare de la Bushehr, construită de Rusia. În Pakistan, la Peshawar, cel puțin 78 de persoane au fost ucise într-un atentat terorist petrecut în apropierea unei biserici. Peste 100 de persoane au fost rănite. În Azerbaijan, coaliția partidelor de opoziție susține că mulți simpatizanți au fost împiedicați de poliție să participe duminică la un miting electoral la Baku. Alegerile prezidențiale în Azerbaijan sunt programate pentru 9 octombrie. Și la Sochi are loc summitul Organizației Tratatului Comun de Securitate, din care fac parte 6 foste republici sovietice, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghistan, Rusia și Tajikistan. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Elena. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al lui Vladimir Beșleag cu noul roman al scriitorului intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Libera. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Presa de astăzi cu cele mai importante articole. Un articol din Adevărul scoate în evidență o problemă pe care o ridică repunerea lui Victor Parlekov în funcția de director general al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Curtea Constituțională a stabilit vineri că demiterea lui Parlekov fusese contrară legii supreme. În următoarele zile, acesta urmează să fie repus în funcție de către Parlament. După decizia Curții Constituționale, agenția are de iure 8 directori în loc de 5, iar de vină sunt deputații, constată publicația. Situația s-ar putea finaliza cu un faliment financiar al instituției, ori dacă nu va fi rezolvată această problemă juridică, Andrei va cheltui cea mai mare parte din bugetul anual pentru salarii și indemnizații pentru directori. În 2012, bunăoară, 5 directori au încasat aproape 2,8 milioane de lei sub formă de salarii, prime și indemnizații. Vina pentru această situație revine deputaților care dau dovadă de incompetență juridică, constată ziarul. Angela Merkel câștigă alegerile, dar va fi obligată să guverneze cu opoziția, comentează ziarul național, rezultatul alegerilor din Germania. Cancelarul german Angela Merkel a obținut duminică un triumf personal în alegerile legislative. Partidul său conservator câștigând peste 42% din voturi. Dar iar urma să guverneze cu opoziția, aliatul său liberal, neintrând în Bundestag, potrivit estimărilor televiziunilor din Germania, se arată în articolul din ziarul național. Un editorial din aceeași publicație ironizează pe seama năravurilor moldovenilor, pentru care cele mai importante lucruri în viață sunt cumetria, nunta și prohodul. Dacă în toată lumea, restaurantele, cafenelele sunt pentru usc zilnic, lumea merge acolo, ia masă, își dă întâlniri, stă la discuții, atunci la noi se construiesc doar pentru a funcționa periodic, pentru a primi nunți și cumetrii. Fenomenul include și alte industrii care se rotesc pe orbite concentrice. Avem atâția interpreți pe cap de locuitor că putem lesne intra în cartea recordurilor Guinness, comentează editorialistul Victor Ciobanu. Au apărut stații radio, posturi TV care promovează permanent acești interpreți cu repertoriul cântecelor de pahar de calitate îndoielnică. Faptul că suntem aproape campioni la divorțuri nu îngrijorează pe nimeni și avantajează industriile respective. Cumetria, nunta și prohodul este un fel de idee care ne unește de la Nistru până la Prut, deci una națională. Dezbaterea din România pe marginea noului cod rutier îi servește lui Valentin Buda de la evenimentul zilei, pretext de a vorbi despre legislația rutieră din Republica Moldova. Grija față de securitatea participanților la trafic este ultima problemă a autorităților de la Chișinău, se declară convins comentatorul. Tragediile în cascadă de pe șoselele infernale ale Moldovei nu sensibilizează pe nimeni mai mult de câteva ore după prohodul cântat la capul victimelor din accidente. Parafrazând o lozincă sovietică, mergem înainte, băuți la volan cu viteză excesivă, înghesuiți în bombele pe patru roți de pe fundăturile cu pretenții de șosea ale țării, în total dispreț față de legislația impotentă față de teribilismele unei societăți care se inspiră din cascadoriile rutiere, din subproducțiile moscovite cu interlopi de taiga, mai scrie Valentin Buda.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Dacă m-ar întreba cineva ce ți se pare emblematic aici pentru vânzoleala politică din ultimii 22 de ani, aș răspunde fără ezitare. Aș spune că din toată prodigioasa activitate a politicienilor autohtoni, eu am reținut doar plecarea zgomotoasă din partid. Da, anume acest fenomen mi se pare reprezentativ pentru lumea politică moldovenească. Anume aceste numeroase epizoade ilustrează foarte bine calitatea morală a politicienilor autohtoni. Așadar, să vorbim despre plecările zgomotoase din partid. Câte au fost ele în anii tranziției interminabile, stimați ascultători? Multe, foarte multe. În mod normal te întreb, și de ce nu ar putea să părăsească omul în liniște o embarcațiune partidnică? De ce trebuie să organizeze conferințe de presă, să-și anunțe cu surle și trâmbițe despărțirea de partidul care l-a ținut în brațe? Da, e normal să-ți mediatizezi cu emfază realizările, dar să abandonezi un partid e o mare realizare? De ce ar trebui să afle toată lumea că cineva pleacă din partid, mai ales când acel cineva nu e cunoscut prea bine de masă? Eu cred că un politician care pleacă nu numai din partid, ci și din politică, nu are nevoie de surle și trâmbițe. La noi însă cei mai mulți sar dintr-un partid în altul, și anume incorporarea în rândurile altei formațiuni îi face ritoși, patetici, volubili și necruțători. Unii fac cu ou și cu oțet partidul pe care l-au abandonat. Câtă vreme au muncit în partidul acela, nu prea li s-a auzit vocea. Plecând, strigă în gura mare că au fost nedreptățiți și trec în revistă cu aplomb lacunele foștilor colegi. Toată lumea trebuie să înțeleagă, omul pleacă de la niște răuleni și intră într-o formațiune a oamenilor cu adevărat buni. Da, o vreme a fost orb, dar apoi i s-a luat vălul de pe ochi, de aceea are nevoie de surle, să știe toți care e adevărul. Alții trec la fel de zgomotos într-un nou partid, dar sunt mai șmecheri, nu-și bălăcăresc ostentativ foștii colegi, îi laudă, în schimb până la sațietate, pe cei noi, iar cetățenii înțeleg mesajul din dărâtul laudelor, foștii sunt mai răi decât viitorii. Plecarea zgomotoasă din partide a fost pentru mine în lungi ani tranziției unul dintre cele mai disgrațioase lucruri. Cât costă toate declarațiile răsunătoare ale traseiștilor, se vede bine când începe a număra performanțele năucitoare ale construcției statale de la 91 încoace.
Dan Alexa acum cu Jurnal de Corespondent.
De ce nemții lucrează mai puțin, dar produc mai mult decât noi? O întrebare frecventă la care răspunsurile sunt tot atâtea clișee. Industrializare, disciplină, ordine, tradiția respectului muncii. Oficial, germanii lucrează 1400 de ore pe an, față de 1700 în țările din sud, Portugalia, Spania, Italia, și 2000 în Grecia. În realitate, oricine a trăit în Germania știe că germanii chiulesc și fraudează la fel de mult cât în orice țară mediteraneană. S-a spus chiar că fraudarea fiscului îi dă neamțului o plăcere mai mare decât cea sexuală. Ajunge să vezi, în orice oraș, numărul uriaș de firme de consilieri fiscali, de acei Steuerberater, mai numeroși decât cabinetele medicale, cele de bronzaj și sex shop-urile la un loc. Multă lume, mai ales în sectoarele manuale, precum în construcții sau în abatoare, muncește enorm pe salarii extrem de mici. Germania a rămas foarte competitivă și pentru că patronii pot plăti salarii foarte coborâte. Există un număr uriaș de mini-joburi plătite 500 de euro pe lună. În Germania, spre deosebire de țările vecine, un lucrător poate fi plătit și 3 euro pe oră dacă el acceptă. La salarii care nu depășesc 450 de euro, patronul nu plătește nici taxe, nici securitate socială. Franța și Belgia au depus de altfel plângeri împotriva Germaniei în fața Comisiei Europene pentru dumping social în abatoarele și în sectorul industrial al cărnii. Asta face că foarte multe fabrici și întreprinderi din sectorul cărnii din Franța și Belgia își mută de la o vreme activitățile principale în Germania. În Belgia, decuparea unui porc costă aproape 5 euro, în Germania se poate coborî până la 1 euro. La fel, în sectorul construcției de automobile din Germania, rentabilitatea e asigurată în unele uzine de numărul mare de muncitori estici plătiți mult mai puțin decât germanii. În Germania, de asemenea, spre deosebire, până și de o țară ultraliberală cum e Marea Britanie, nu există un salariu minim legal. În Belgia, salariul minim pentru un tânăr de 22 de ani, de pildă, este de 1300 de euro. În Germania, același tânăr ar putea lucra în aceleași condiții pentru mai puțin, iar dacă e vorba de muncitor din Est, atunci pragul de jos poate coborî până la limitele dumpingului. Ministrul belgian al economiei, Johan van de la Note, a calificat chiar condițiile de muncă din anumite sectoare în Germania drept inumane. Presa belgiană le-a comparat cu cele din China. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:30, suntem pe finalul emisiunii. Nu ratați Moldova la ora 7 și sinteza zilei, emisiunile serale ale noastre de la 19:21. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.